Мы живём у цудоўны час, таму што ўпершыню вучэнне папы, згоднае з Евангелем, адпавядае таму, што кажа Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Такое меркаванне выказаў біскуп Марсела Санчэс Саронда, канцлер Папскай акадэміі навук і Папскай акадэміі сацыяльных навук, у сваёй прамове падчас летняга курса «Пытанне пра Бога ва ўніверсітэце» ў Валенсіі. Ён падкрэсліў, што пантыфік імкнецца выкараніць беднасць і голад у свеце, і такой жа з'яўляецца першая з мэтаў устойлівага развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Аргентынскі іерарх адзначыў, што мэты былі прыняты аднагалосна ў 2015 годзе. Сімвалічна, што галасаванне адбылося пасля выступлення Францішка на Генеральнай асамблеі ААН і публікацыі яго энцыклікі «Лаўдато сі». Біскуп Саронда адзначыў, што мільёны людзей па-ранейшаму галадаюць, і гэта з'яўляецца сапраўдным скандалам, бо ніколі ў гісторыі яшчэ не было так шмат багацця ў свеце, як цяпер. Ён спаслаўся на ФАО, арганізацыю ААН па пытаннях харчавання і сельскай гаспадаркі, якая паінфармавала, што праблема ў дрэнным размеркаванні тавараў. Без сумневу, сёння мы павінны змяніць эканамічную структуру, якая імкнецца выключна да прыбытку, сказаў ватыканскі іерарх. Трэба нагадаць, што 2 гады таму ў сваім выступленні ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Францішак заклікаў кіраўнікоў дзяржаў забяспечыць усіх тым мінімумам, які дазваляе весці годнае жыццё. На матэрыяльным узроўні гэта дом, праца, зямля, а на духоўным – свабода, у тым ліку рэлігійная, права на адукацыю і іншыя грамадзянскія правы.